Hostem Dvojky Českého rozhlasu je český astronom a spisovatel v oblasti astronomie a kosmonautiky, ředitel Pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně, Marcel Green. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, těší vás, že je po vás pojmenovaná planetka 10403.
To mě přivedla do rozpaku. Samozřejmě, že to člověka potěšilo, ale mě to od té doby ještě víc zavazuje. Vždyť já jsem to udělal pořád tak hrozně málo a tolik věcí bych chtěl ještě udělat. Pro lidi.
Vy jste už v 15 letech pracoval jako demonstrátor ve Štefánikově hvězdárně. Tak už tehdy v těch 15 jste měl velký vztah právě k tomuto oboru, kterému se věnujete celý život.
Samozřejmě, to byla moje láska vlastně od dětství. Já jsem toužil potom jít na tu hvězdárnu. Pak mě tam konečně maminka dovedla, to mě asi bylo 10 nebo tak nějak. No a od té doby jsem se začal potulovat kolem těch astronomů a těch lidí, kteří tu astronomii dělali. A v těch 15 jsem se stal, jak říkáte, tím demonstrátorem, to znamená, byl jsem jeden z těch, který poučoval ty ostatní, podívejte se, tam je to a to v dalekohledu a tak. Víte, tohle je taková věc, která může být pro někoho inspirací, pro někoho jenom zkrátka příležitost. Pro mě to byla inspirace. Zvlášť tehdy, když bylo zapotřebí vyprávět u jaksi jednoho dalekohledu, sice různým lidem, ale celý večer. I takové ty situace byly. A každý z nás měl nějaký ten objekt přidělený a k tomu vykládal. Zejména zpočátku pro mě. A já jsem si oživoval ten večer tím, že jsem každému něco jiného povídal. Samozřejmě lidé se schýdali, mohl jsem klidně vyprávět to též. Ale já jsem si každému přidal něco. Něco malinko jsem takzvaně zatajil, samozřejmě když se ptal, tak jsem mu na to odpověděl. To hlavní jsem říct musel, že jo, to je Jupiter, ale já jsem si oživoval ten večer tím, že vlastně jsem každému vyprávěl něco nového, něco dalšího. A tím jsem si sám tak trochu oživoval ty věci a snad se lidem se to líbilo. No.
Bylo vám 15 let, tak kde jste v té době čerpal informace? Protože já vím, že třeba demonstrátoři dnešní musí vystudovat nějaký dvouletý kurz u vás v planetáriu. Tak co jste všechno věděl, kde jste to načerpal informace?
Tak jednak i tehdy už byly kurzy, pochopitelně. V té době už bylo i planetárium, takže i tam byl kurz, nebo částečně byl ten kurz. Byly časopisy české, zejména Říše hvězd. No a koukal jsem, když šlo tu astronautiku, kosmonautiku, i do nějakých těch zahraničních časopisů, které jsem si půjčoval jenom prezenčně v technické knihovně. Tak to byly příležitosti.
Já jsem říkala, že byla po vás pojmenovaná planetka 10403. Jak to vůbec funguje s pojmenováváním nově objevených vesmírných útvarů? Jsou na to nějaké třeba zásady někde stanovené?
Samozřejmě. Tak za prvé, hvězdy se pojmenovat po lidech nemohou. Stalo se v jednom případě před, dejme tomu, 150 nebo 200 lety, že jakýsi dobrý muž zanesl své jméno, ale nicméně z latinštěle, nebo po latinštěle jméno, obráceně ještě zanesl do map. A prošlo to jeho šéfovi, no a prošlo to tedy od té doby do dnešních dnů. Víme o tom, že to je vlastně podvod, ale takový šikovný podvod. Takže to, co se dá po někom pojmenovat, jsou po objevitelích komety a pouze po objevitelích, obvykle po prvních třech objevitelích, zejména poté, co by ty objevy byly nezávislé na sobě, třeba kometa už byla ztracená lidem při pozorování a pak se znovu objevila, tak tam to druhé jméno je. No a pak jsou to planetky. To je situace, kdy já neobjevuju planetku, ale někdo ji objeví, speciálně v Čechách, hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích, manželé Tichých, jsou specialisté na objevy planetek na kleti, před nimi to byl Mrkos a nechci mluvit do chemesla, mají, dejme tomu, kolem 800 nalezených planetek, nově nalezených, mají právo navrhnout jejich jméno po lidech, nikoliv po psech, nebo i takové situace jsou, byly, také se to podařilo skrýt pod vodem, takhle po tady lidech, nesmí to být vojáci, nesmí to být, nebo nemají to být politici do té aktivní doby, dokud nedělají něco rozumného než tu vojáčinu. No, a samozřejmě na to je mezinárodní komise, která ten název schválí a pak jde jaksi do světa. Pak je definitivní. Až na do smrti, a dokonce přes smrt, doufám.
Co říkáte tomu, že je možné si koupit půdu na Měsíci, na Venuši, na Marsu? Já jsem si myslela, že to je legrace. A dokonce na jednom aukčním serveru jsem našla nejnižší cenu za jeden akr 800 korun.
No vida, to už není níž. Za ten kus papíru
tam stojí. No tam je od 800, tam bylo napsáno.
No, za ten kus papíru vám to možná za to ani nestojí, ne? Neboť
no máte
hodnota,
nějakou právní závaznost?
Absolutně ne.
Telegrace.
Hodnota toho je právě jen ten papír, který dostanete hezky napsaný nebo vynatištěný se svým jménem. Je mezinárodní dohoda, mezistátní dohoda dokonce, že tělesa jako Měsíc, Venuše a zkrátka jiná kosmická vesmírná tělesa velká planety jsou jaksi mezinárodní, nepatří nikomu. A nemohou tedy ani být žádná práva v tom usurpována, komu by se to pojmenovávalo. Pojmenovává se ty krátery, dejme tomu, nebo plošiny, nebo tak, na tělesech tohoto typu Měsíc, Mars, Venuše a tak po významných věcích. Pravidlo je obvykle, že to mají být mrtví, už mrtví, ne zabití samozřejmě, ale již mrtví z historických důvodů. Výjimka je zase tady na Měsíci, že byly pojmenovány po ještě žijících kosmonautech několik kráterků.
Tak já jenom doufám, že třeba hotelový řetězec Hilton, který si také zakoupil pozemky, tam třeba možná někdy v minulosti něco postaví, ale asi nárok na tu půdu mít nikdy nebude.
V žádném případě nebude mít.
Planetárium je škola, divadlo a film, zároveň posluchárna pod hvězdnou oblohou, divadlo, kde úlohu herců hrají sama kosmická tělesa. A tím se dostáváme také do pražského planetária. Ředitelem je Marcel Green, náš dnešní host. Tak kolik let je vůbec pražskému planetáriu?
No, pražské planetárium bylo založeno jako instituce v roce 1960. Svět je pomalinko dřív, protože začalo se pochopitelně stavět. A v roce 60. bylo otevřeno. Tehdy ta aparatura ovšem už v Praze byla delší dobu, byla uložená v bednách od Zeissů. Říkáme si v
legraci.
Zeiss Jena. No, to ještě dělal starý
Zeiss. Karl Zeiss Jena, myslím, že to
ano, to dělal starý Zeiss se starou Zeissovou. No. Ale tohle planetárium už tam dávno nefunguje, to máme zatím v této chvíli na výstavě. Bylo nahrazeno, když jsme měli nejenom obrodu v 89. roce našeho státu, nás samotných, tak na výročí ještě 100 let té výstavy v Praze bylo v 91. instalováno další planetárium, mimochodem také od Zeissů. Bylo to nejlevnější planetárium na světě, protože vlastně šlo na úhradu dluhu, který u nás tehdy východní Němci, Německá demokratická republika, měla. Takže nás nestálo nic. I tohle planetárium ovšem už dosloužilo, nebo více mi dosluhuje. Máme ještě novější a řekl bych opravdu jedno z nejmodernějších na světě, které vlastně spočívá v projekci ze dvou projektorů a dokonale napodobuje to, co chceme, co potřebujeme vidět. A není to statické, je to dynamické. To je něco, co se dalo dělat, dejme tomu, z 9, 8 štěrmi a teď už pouze se 2 projektory dohromady.
Vstoupily i 3D technologie do planetária?
Tak jako řečeno, ano, napůl. Ano, i o tom se uvažuje a i o tom se začíná mluvit ve světě. Ale to si zatím pořizovat nebudeme, protože to pražské planetárium je v této chvíli opravdu jedno z nejmodernějších na světě instalovaných a hlavně teď o to instalovat dostatečně nebo udělat hezké programy pro lidi, protože sebeští planetárium ukázat jim tamhle projektor na schranu, to samozřejmě nelze. Jde o to využít to k něčemu. A to je snaha naše po posledních zhruba 2 období, asi tak nějak dlouho, se tím zabýváme, instalovat nebo udělat nové programy, takové, aby byly co nejzajímavější. Doufám třeba, že teď nová premiéra tady pohádky Křišťálové sestry bude dostatečně zajímavý a i pro děti, i pro jejich rodiče. Samozřejmě zase to planetárium je určeno pro všechny věkové kategorie. Nedoporučuju brát tam děti mladší než 3 roky, ty z toho nemají jaksi ještě pojem a trochu se bojí té tmy. I když tam jsou hvězdičky, tam jsou projekce něčeho zajímavého a tak už ty 4-5 děti samozřejmě k nám chodí k nám mateřské školky. A to se táhne dál a dál samozřejmě přes všechny věkové kategorie, přes všechny stupně vzdělání a dalo by se říct, skončí to i mnoha návštěvami seniorů u nás, kteří jsou rádi, že vidí znovu něco nového.
Ale pravdou je, že návštěva planetária patřila vždy k nejoblíbenějším školním exkurzím.
To jsem rád, no, děkuji.
Ano.
Často jde taky na můj vrub, jsem rád. A pochopitelně to naše planetárium, jak slouží všem nemožným jaksi druhům návštěvníků, tak samozřejmě pro ty dospělé potřebuje vymýšlet stále něco nového. Takže třeba teď v lednu poutníci prostorem a časem, tajemný vesmír, kde začíná vesmír, od mikroskopu, od mikrokosmu po megakosmos, to jsou tak ty názvy, po zatajemství betlemské hvězdy byl program, tak to jsou ty názvy některých programů, které u nás dáváme tak, aby ta návštěva byla co možná nejpestřejší, ta nabídka nejpestřejší. A k tomu ještě je u nás v dispozici velmi zajímavá, teď už opravdu nová, loni na podzim dokončená výstava. Ten výstavní prostor, to foyer planetária, je opravdu už dneska na úrovni, doufám, 21. století. Tak doufám, že stojí za to zajít do planetária.
Určitě. Hostem dvojky Českého rozhlasu je Marcel Green, český astronom a spisovatel, ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně a hvězdárny v Praze 8 Ďáblicích, abychom byli kompletní. Pane řediteli, co bylo před planetáriem? Jak se učilo o hvězdné obloze, když nebyla ta kopule, jak ji známe právě třeba z pražského planetária?
Tak v zásadě by se dalo říci, že nezbývalo, než se dívat na skutečnou oblohu. Není to tak úplně pravda, byly pokusy takových hvězdných globů. Ta první představa byla samozřejmě hvězdní globus. Ten už měli králové, moudří králové, někteří byli moudří, už ve 13. 14. století. To nebyl problém udělat pohled vznějšku, takový ten božský pohled. Pak někoho napadlo, to bylo už 17. století, a udělal to v Holandsku pro ruského cara, globus, do kterého by se člověk sedl a díval se na hvězdy, jakoby na obrázky hvězd nebo souhvězdí, liška, mlév a tohle, ne ještě hvězd samotných, zevnitřku. Tak to je to 17. století a my máme teď 100. výročí tak trochu pokusu o opravdu hvězdné zobrazení a sice člověk si zase sedl do koule, velké koule kolem sebe, tam byla tma a kolem něho se rozsvěcovaly, odkrývaly otvory pro prosvětlení hvězd, jakoby hvězd nad sebou. Čili měl už představu, ano, tady jsou hvězdy, ty body jasné jsou hvězdy. No, to je takzvaná Atwoodova klenba a do dneška je k dispozici jako ukázka toho, jak to vypadalo v Chicagu. Kdo tam, tam bude mít cestu, může se tam podívat. Nicméně samozřejmě to projekční planetárium, tedy promítat něco na oblohu, to je to poněkud pozdější. To vzniklo u profesora Bauersfelda právě v té Jeně a jeho spolupracovníků ve 20. letech našeho století, minulého století, pardon, víte, jsem člověk 20. století občas. Čili v roce 23. 25. byla ta planetária předvedena poprvé v Mnichově a od té doby se planetária rozešla po celém světě. Největší z nich mají, nebo mají kopuli, na kterou se promítá o průměru 30 metrů. To je jedno jediné, myslím. My promítáme u nás na jedno z velkých projekčních ploch. Ta plocha má průměr 23 metrů. Čili to je to naše planetárium pražské. A samozřejmě ten vývoj technický jistě půjde dál a dál, ale nepůjde už asi, těžko půjde cestou mechanickou, půjde mnohem víc tou cestou projekční, 3D a podobně. Třeba se dočkáme toho, že nám, když poletíme kolem nějakého prostoru vesmírného, tak třeba si budeme nasazovat jednu masku, co já vím, něco takového.
Štefáníková hvězdárna v Petříně a hvězdárna v Ďáblicích, to jsou také vaše dvě pracoviště. Upřímně řečeno, my vždycky o těch hvězdárnách slyšíme, když se něco mimořádného očekává, že se bude dít na obloze. A vy tam přesto pořádáte spoustu zajímavých akcí.
Samozřejmě, to je logické, když je něco vidět na obloze, že se jde na hvězdárnu. To jsem rád. Já jsem ovšem rád i za návštěvy mimo, protože i ta hvězdárna má samozřejmě svůj standardní program, nový program nebo zabývající se novými věcmi. Je zapotřebí, jestliže není zrovna žádná věc na obloze, jako třeba zatmění, nebo třeba teď, myslím, 6. přechod Venuše přes Slunce a takové věci, zatmění měsíce, Slunce, tak je zapotřebí návštěvníky nějak přilákat. Předáka v dobrém, ne špatné ve špatném. Nikdo z nás se nestaví vilu na měsíci, ani vilu za to, že se prodávají pozemky na měsíci. Mimochodem,
to bychom měli říci vlastně, že ty finanční prostředky jdou někomu do kapsy, že to není na bohulibé účely.
Samozřejmě to je ryze soukromá záležitost a nemá s astronomií vůbec nic společného. Astronomé jsou ti, kteří těžce prosí, poníženě prosí u dveří politiků: podívejte, dejte nám peníze, dejte na tohle peníze, to je zapotřebí udělat. My už dneska jsme v mnohem lepší situaci v Čechách, protože Čechy jsou dneska členy i mezinárodních organizací, jak na tu kosmonautiku, tak na tu astronomii, mezinárodních evropských organizací. A ty už mají přeci jenom, znáte to, pluk, to je jako ty pruty svatoplukovy, zkrátka několik států dohromady, zejména těch dobře financovaných států nebo finančně si stojících. Když se dají dohromady s těmi některými dalšími státy, které třeba nemají peníze, ale mají hlavu, mají lidi, kteří ji dovedou, tak to dovede možná divy světa. No tak třeba právě to je zapotřebí zdůrazňovat pro takové návštěvy, které přijdou mimo to období, o kterém se zrovna hovoří v novinách, na astronomické přednášky, k nám na hvězdárnu, podívat se dalekohledy. I ta hvězdárna prošla v posledních 10 letech značnou inovací. Celý ten prostor je už moderně pojat, i ta výstavní plocha, byť se samozřejmě nepodařilo, bohužel, přistavět další část hvězdárny. To čeká na mé následníky jednou.
Co je to astrobus?
To je taková pojízdná hvězdárna. To je příležitost, kdy máme vybavený tedy mikrobus dalekohledy přenosnými, převoznými, převážejícími, dalekohledy projektorem a tak dále. A s tím se vyjíždí na tábory třeba zejména nebo na nějaké školy v přírodě. To je příležitost zajet až za lidmi samozřejmě. Je to dobrá, myslím, příležitost, kdy se spousta dětí, mladých lidí dá dohromady a má zájem o jednu a tu též věc. Já jsem byl něčeho podobného svědkem, ale v malém, kdy se podařilo zorganizovat takovou partu lidí, kteří týden jezdili po Srí Lance, daleko, daleko od civilizace. Nicméně školy tam už jsou samozřejmě. A víte, jaké nadšení bylo těch lidí, těch mladých lidí, těch dětí, vyprávět si nějakým způsobem, byť naše znalosti angličtiny byly třeba horší, vyprávět si o těch hvězdách nahoře. Tam je planeta jenom zkrátka, jak si, když neprší, tak je tam všude, že? A bylo zapotřebí vyprávět jenom o tom, co tam je, k čemu je to dobré, jaké to je. I to je příležitost takového mikrobusu v fuzovkách vozit ty lidi alespoň. My vozíme i tu techniku už sebou.
Ředitel Pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně a hvězdárny v Ďáblicích je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Ptá se vás posluchač Jaroslav, jestli vás rozesmály některé otázky návštěvníků planetária a na co se vůbec ptají, i tedy podle věku, jestli se liší a jak se liší.
Já si v této chvíli vzpomínám v radě na mého profesora na technice, který začal jednu přednášku tím, že řekl: a teď se mě ptejte. Teď bylo ticho. Pamatujte si, první zákon kybernetiky zní, to je samozřejmě žert, jenom pitomcům je všechno jasný. Ano, opravdu, samozřejmě je spousta dotazů a jsme rádi za každý dotaz, i ten takzvaně nejblbější, jak se říká v fózovkách, nebo žádný dotaz není tak blbý, aby se na něj nedalo samozřejmě odpovědět. Umíjenost třeba v tom, že vám někdo říká jedno a to též pořád, že vám vnucuje svůj názor, to je jiná věc, ale to odpovídat na otázky, to je hezké. Vy mě teď kladete otázku nějakou, na kterou si márně vzpomínám. Pravda je, že opravdu není žádná z nich směšná. Ale i dětské otázky jsou samo sebou, jak se to jmenuje, jak se dozvěděli, že se to jmenuje. A to je to, co myslím trochu rozesměje někoho. A jak na to Marsu vědí, že se jmenuje Mars?
Ano, to je krásná otázka.
Tak asi tak, to je tak. Ale opravdu není žádná z nich směšná. Ano. Směšní jsme jenom my, když nedovedeme odpovědět.
Píše Honza a moc si pochvaluje astronomický kurz, který letos absolvuje. Chválí pana Rozehnala, přednášejícího, ano, který všechno velmi vysvětluje krásně, příjemně, zajímavě a podnětně. A má otázku právě z oblasti astronomie, je trochu mystická, která se týká 21.12.2012. Slyšela jsem zprávu o tom, že v tento den bude černá díra ve středu Mléčné dráhy, Slunce a Země v jedné lince. Máte o tomto úkazu nějaké informace?
Tak speciálně kolega Rozehnal o tomto mluvil na tiskové konferenci, která byla na Akademii věd, takže zrovna Rozehnal na to asi den pravý. A na hvězdárně samotné, jak jsem říkal, jsou nejenom ty dalekohledy a pozorování, ty přednášky, tak byla přednáška o tom, zda vyhubí v prosinci roku 2012 sluneční erupce lidstvo. Čili prosím pěkně, je několik v uvozovkách podnětů v tomhle směru přemýšlet, ideální o tom přemýšlet po prosinci 2012, neboť vám garantuji, že z vesmíru nic lidem nehrozí. lidem hrozí v této chvíli především člověk sám.
Čas od času dostáváme informace o tom, že se planetě Zemi blíží nějaké těleso, které proletí v určité vzdálenosti kolem nás. Čas od času něco i na Zemi najdeme, spadneme. Je možné dnes i sledovat meteority, které letí a které dokonce i teď máte čerstvou informaci o tom dopadnou a vy je najdete. Tak v tomto smyslu nehrozí třeba planetě Zemi nějaká možnost, že by nějaké těleso větších rozměrů se k nám dostalo, nebo lze odvrátit takovou situaci?
O mnoha takových tělesech, které lítají kolem nás, samozřejmě víme a je naše snaha z astronomů, nakonec i politiků výjimečně, jim umožnit to, aby zjistili co nejvíc příležitostí, kdy nějaké těleso poletí v blízkosti Země. Víc než 1000 těles tímto způsobem máme zaevidováno, že se dostávají do blízkosti Země a víme o jejich pohybech na nejbližších několik set let. Víme dokonce o tom, že opravdu kolem roku 2029 nebo 2036 jedno nepříliš velké těleso, nicméně přece jenom těleso, se bude blížit Zemi, ale dosavadní výpočty jsou jednoznačné, nespadne to těleso na Zem nebo nesrazí se ze Zemí. Nicméně přeci jenom to je příležitost k zamyšlení. Ano, principiálně může dojít k tomu, že na Zem dopadne těleso takové, které už neschoří v zemské atmosféře, jako meteorit, třeba jenom, nebo meteor, nebo meteorit, jehož zbytky dopadnou na Zemi. Takový velký meteorit samozřejmě na Zemi máme, na několika místech, a musíme si na to dávat dle možnosti pozor. Přemýšlíme o tom, že to není samozřejmě otázka nejbližších let, několika jenom desetiletí nebo staletí. Co s tím? A máme dnes rozpracované metody, jak když to budeme vědět včas, že taková srážka hrozí, vyšleme k tomu tělesu umělé kosmické těleso, tak to znamená lidově raketu, jakoby, nebo kosmickou sondu, která nejprve se postará o to, abychom přesně věděli, jak se pohybuje to těleso cizí, a potom eventuálně odchýlí to těleso z jeho dráhy.
To znamená odchýlit, ne zničit?
Přesně tak. Víte, zničit, to je trochu problematické. To je takové, jako když byste chtěli místo jednoho náboje mít sadu broků. To bylo stejně nebezpečné, ještě nebezpečnější, pochopitelně. Odchýlit je mnohem lepší, než rozbít. Rozbít úplně na padry, to samozřejmě nedovedeme. Odchýlit bychom už věděli, jak to udělat. I když technicky by to ještě dalo nějakou chvilku přemýšlení a práce. Od toho tady jsou mladí lidé a od toho tady jsou další generace. V této chvíli nám taková srážka bezprostředně nehrozí.
Takže to, co udělal Bruce Willis v Armagedonu, tak to byla chyba podle vás?
Ano, řekl bych, že to v tom filmu to samozřejmě chyba nebyla, ale pro existenci člověka by to bylo velmi nepříjemné.
Na Měsíci už člověk byl, ale teď ho láká i Mars, tak jaká
už dávno tam nebyl.
Tak už jsme dlouho nikde nebyli. Tak jaká je pravděpodobnost takové cesty?
V této chvíli Mars spíše létá sem k nám. Ano, skutečně nejnovější takový hit, by se dalo říct, je o tom, že byl pozorován pád, jedno takových pádů je samozřejmě, jak letí něco po obloze, a takový, dokonce to dopadlo na Zem, kousíček toho dopadlo na Zem jako meteorit, tedy meteorit pozorovaný není problém, dokonce nalezený není problém, ale meteorit, který byl nalezen, předtím pozorován jeho dráha a zjistilo se, že ten meteorit, byť nevelký, asi 7-kilový, pochází z Marsu, Tak takových situací není mnoho, asi 5 v historii astronomie. Ten máme teď, takový nový hit, který byl pozorován někdy v červenci loňského roku a teď v minulých dnech bylo řečeno, že výsledky říkají jednoznačně, že jde o meteorit z Marsu. Pravda je, že na ten Mars létají zatím kosmické sondy. Ty tam létají, dokonce tam pracují, dokonce tam jezdějí. A teď je na cestě další taková pojízdná sonda, nová, větší, největší zatím, Curiosity, se jmenuje Curiosity. Tata má přistát 6. srpna letošního roku. Totéž něco v jiném provedení věnované jednomu z měsíci Marsu, tedy Phobosu, bohužel se nepovedlo Rusům, protože jejich sonda Phobos Grunt v minulých dnech skončila v Tichém oceáně. Nemusíme z ní mít žádnou obavu, žádný strach, nicméně bohužel nepřinese nové informace. A nám šlo o nové informace.
Co je v kosmonautice v současné době už samozřejmostí? Co už vlastně lidstvo umí, co už dokáže, kam až se dostalo v tomto oboru?
Jinak, no, to je moc věcí.
Je to moc věcí, já vím, no, ale už třeba to, že tam lítá mezinárodní kosmická stanice,
tam se vyměňují posádky, v této chvíli jsou tam 3 Rusové, 2 Američani a 1 Holanďan. Samozřejmě u kohne toho zase někde byli Češi, mimochodem. Teď právě v roce 2012 si budeme připomínat výročí narození jednoho českého průkopníka a vlastně amerického průkopníka, protože narodil se tam i tam, žil tam i tam. Byl to Frank G. Malina, jeden z zakladatelů raketové americké techniky. Ale to je taková odbočka. No, zatím jsme samozřejmě navštívili, nepřistáli tam, ale navštívili tak, že tam letají kolem sondy, buď to jenom poletěla kolem Merkuru, anebo letá teď kolem Merkuru na oběžné ráze jako družce, totéž u Venuše. O Marsu už jsem se zmínil. Jupiter opět nás zajímá, ta planeta. Tam teď letí sonda, která tam dorazí v roce 2016, takže to jsou rozdělané práce. Dokonce k nejvzdálnější planetě, neplanetě, Plutu. Říkám, schválně tohle.
Já vím, protože my jsme se učívali i to Pluto, to už se přestalo říkat.
Ne, taky se to ne, proto se to neříká, že by to někdo zapomněl, ale že jsme se rozhodli, že to nepatří mezi planety. Nýbrž bude patřit mezi Plutoidy, nebo těch planet Plutoid, jako Pluto a Eris, je mnohem víc. Teď mezi takové Plutoidy patří i Ceres. A právě k Ceresu se od planetky Vesta vydá letos v únoru, nebo v květnu, teď pardon, možná jsem se přerekl, další kosmická sonda Dawn a v pár roce 2015 bude u Ceresu. Zrovna tak v roce 2015 dorazí sonda New Horizons právě k Plutu, nicméně nezůstane tam, poletí dál, aspoň kolem toho Pluta, aby nám ho přiblížila trochu víc. Čili to jsou všechno planety až tam zkoumané, až dosud, alespoň jedním průletem, podobně Neptun, blíž, Uran samozřejmě, Saturn, ten už také známe. Kolem Saturnu teď právě létá také jedna evropská kosmická sonda, nebo s evropským přístroji. To jsou všechno věci, které lidé už dokázali. Dokázali to zase ne jeden stát, byť velmi mocný, byť velmi bohatý, státu víc dohromady. A tak doufám, že podobná situace nastane i v případě toho letu člověka na Mars. Někdy snad po roce 2036, že se lidé spojí dohromady a poletí tam lidská posádka. Ne americká, ne ruská, ne čínská, ne japonská, ne indická, ale lidská posádka.
Myslíte si, že se vůbec ještě třeba naše generace dočkají setkání s nějakou mimozemskou civilizací, která bude podobná té naší? Já bych se toho trošku bála, abychom jim něco neprovedli. A nebo oni nám samozřejmě i z druhé strany to vezmu.
Samozřejmě jakékoliv setkání s jakoukoliv formou života, nemusí to mimozemšťany nám podobné, jakékoliv setkání s bakterií nebo virem nebo něčím podobným by pro obě ty strany, jak těch virů, tak nás jako lidstva na zemi, by dopadlo tragicky. Čili o to bychom se neměli zrovna moc pokoušet. Ale bylo by dobré vědět, že nejsme sami samozřejmě ve vesmíru, že jsou i jiné civilizace někde jinde, které mají možná stejné problémy, které možná my bychom na dálku mohli poradit, my rádi radíme. A nebo si nechat poradit, to už je trochu horší. Bylo by to fajn. Možná k tomu jednou dojde, ale v téhle generaci nejspíš ještě ne.
Je spousta otázek, které bychom si určitě tady ještě chtěli položit. Píší posluchači, proč všichni předpokládají, že 21.12. nastane něco špatného, co třeba kdyby přiletěli mídu milovní mimozemšťané, asi by je lidé napadli. Tak co říkáte?
No to jsem právě teď na to trošku pokoušel se odpovědět. Navzory tomu, že by jejich zástupce vystoupil na OSN, na půdě OSN, tak by to jistě nedopadlo dobře. Ale nemusím mít obavu, zrovna opakuji znovu, v roce letošním mějme především strach z toho, co se uděláme my sami lidé mezi sebou.
Marcel Green, český astronom a spisovatel v oblasti astronomie a kosmonautiky, ředitel Pražského planetária, Štefánikovy hvězdárny a Ďáblické hvězdárny v Praze. Děkuju mnohokrát za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a zvu současně z vás všechny, i vás, paní redaktorko, i všechny posluchače, k nám. Podívejte se k nám.
Děkuji za pozvání a já se loučím, milí posluchači, po 12. po zprávách už je tu Roman Víšek a Kolotoč. Stáňa Lekešová přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 2 Praha.